Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Tunisia na Libya zimefunga kivuko kikubwa cha mpaka huko Ras Jdir kutokana na mapigano, televisheni ya taifa ya Tunisia na viongozi wa Libya walisema. Wizara ya mambo ya ndani ya Libya ilisema katika taarifa yake siku ya Jumanne kwamba maharamia walishambulia mpaka ambao unashuhudia mtiririko mkubwa wa Walibya mara nyingi wakienda Tunisia kwa matibabu, na malori yenye bidhaa yakienda upande mwingine. Hatua hii iliyofanywa na vikundi hivi haramu haitavumiliwa, na hatua za kisheria na adhabu kali zaidi zitachukuliwa dhidi ya waliohusika, wizara yenye makao yake mjini Tripoli ilisema bila kutoa maelezo zaidi. Kiongozi mmoja wa madhehebu ya kidini nchini Zimbabwe alinyimwa dhamana hii leo Jumanne baada ya kukamatwa wiki iliyopita kwa tuhuma za unyanyasaji wa watoto, wakati polisi waliopata watoto 251 wakifanya kazi katika shamba lake na makaburi 16. Ishmael Chakurongerwa mwenye umri wa miaka 56 alitajwa na polisi kama alijiita nabii. Alifikishwa mahakamani katika mji wa Norton karibu na mji mkuu wa Harare siku ya Jumanne pamoja na waumini saba wa kanisa lake ambao pia wanakabiliwa na mashtaka. Hawakuambiwa kukiri. Wote wanane watabaki rumandi hadi Aprili 4 wakati kesi itakapopangwa kusikizwa tena, alisema hakimu. Chakurongerwa ambaye pia anajulikana kwa jina la Madzibaba Ishmael alitambuliwa na polisi kwa kiongozi wa kanisa la Johann Masowe au vazi jeupe, ambalo waumini wake waliwahi kushutumiwa kwa unyanyasaji wa wanawake na watoto nchini Zimbabwe. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Operesheni ya Israel katika mji wa Rafa kusini mwa ukanda wa Gaza itasababisha uharibifu mkubwa na ukatili ambao hujawahi kutokea katika mzozo huo. Msemaji wa waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Majid Al Ansari, amesema hii leo. Mashauriano kwa ajili ya sitisho la mapigano huko Gaza na kuachiliwa mateka yanayoendelea Doha, na pendekezo mbadala linaweza kuwasilishwa hivi karibuni kwa Hamas, Qatar imesema hii leo. Mkuu wa ujasusi wa Israel ameondoka Qatar, lakini jopo la kiufundi hivi sasa linajadili undani wa mpango muhimu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema. Siku ya Jumatatu, afisa wa Hamas alisema wanamgambo wa Palestina watakubali kujiondoa kwa kiasi kwa Israel kabla ya kubadilishana wafungwa, wakirahisisha madai ya awali ya kuondoka kabisa Gaza. Bunge la Hong Kong liliidhinisha sheria yake ya usalama wa kitaifa leo Jumanne kuongeza nguvu ya serikali kunyamazisha upinzani. Sheria hiyo inakwenda mbali zaidi kuliko inayofanana na ile iliwekwa kwenye jiji hilo awali na China miaka minne iliyopita, kufuatia maandamano ya kuunga mkono demokrasia ya mwaka 2019. Vikwazo vipya viliidhinishwa Jumanne kwa kura 90-0 na bunge linalounga mkono Beijing. Kifungu hicho kinakuja wiki chache baada ya mtendaji mkuu John Lee kutangaza bunge litaunda sheria kama inavyotakiwa na kifungu cha 23 cha sheria ya msingi ya Hong Kong, katiba ndogo ambayo ilianza kutekelezwa wakati Uingereza iliporejesha jiji hilo kwa China mwaka 1997. Lee alitangaza kuwa sheria hiyo mpya itaanza kutumika Machi 23, akitangaza kupitishwa kwake kuwa wakati wa kihistoria kwa Hong Kong. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema Jumanne hii leo kwamba Russia imelipa gharama kubwa kwa vita vya Rais Vladimir Putin nchini Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hatua ya rais wa Kenya William Ruto kutia saini kwa sheria muswada wa nyumba nafuu uliowasilishwa tena na kuwa makato ya lazima ya mishahara kwa wafanyakazi itakuwa ni asilimia 1.5 ya vipato vyao vya kila mwezi ili kufanikisha ujenzi wa nyumba nafuu kwa wafanyakazi wa nchini Kenya. Katika sehemu ya pili matangazo yetu ya leo ya Kwa Undani, tutaangalia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kwenda Saudi Arabia na Misri wiki hii kujadili juhudi za kupata makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ninayekusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya siku ya leo. Kwa Undani, kama nilivyo kueleza, tunaanzia nchini Kenya ambapo rais wa taifa hilo Dr. William Ruto ametia saini kwa sheria muswada wa nyumba nafuu uliowasilishwa tena na kuwa makato ya lazima kwa mishahara ya wafanyakazi kwa asilimia 1.5 ya pato la kila mwezi la mfanyakazi yataanza kufanyika na kuendelea kama ilivyokuwa ikielezwa hapo awali. Na hii ni baada ya mahakama kueleza makato hayo yalikuwa ni kinyume cha sheria. Chini ya sheria mpya, wafanyakazi watakatwa asilimia hiyo kila mwezi, ambapo asilimia kama hiyo pia italipwa na waajiri wao. Kwa maana hiyo, asilimia 1.5 ya mshahara itatoka katika mshahara wa mfanyakazi, huku asilimia 1.5 nyingine ikitoka kwa mwajiri. Sheria hiyo mpya pia inawabana wafanyakazi kutoka sekta isiyo rasmi ili kuendana na uamuzi wa mahakama kuu ambao ulifanya tozo hiyo kuwa kinyume na cha sheria. Na katika shauri hilo mwaka jana, kabla ya hapo kumekuwa na mapingamizi mengi kutoka kwa wafanyakazi na kufika mpaka mahakamani, huku wafanyakazi wengine wakiulizia uhalali wao kulipia tozo hilo, ilhali wengine tayari wanamiliki nyumba zao na pengine nyumba hizo nafuu ambazo zinapangwa kufanywa na serikali ama kujengwa na serikali hazitokuwa na manufaa yoyote kwao, na wangependa kuona hiyo asilimia 1.5 ambayo inakatwa kwenye mishahara yao inaendelea kubaki kama ilivyo. Tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Kennedy Wandera kujua shauri hilo kwa kina kutoka Nairobi nchini Kenya.
Utiaji saini mswada tata wa nyumba za gharama nafuu wa mwaka 2024 na kufanya kuwa sheria umeipisha serikali ya rais wa Kenya William Ruto kuanza mara moja kufanya makato ya ushuru wa 1.5% kwa mapato ya wafanyakazi na waajiri wao ili kutekeleza mradi huo ambao Ruto ameutegemea kujenga nyumba 200,000 za bei nafuu kila mwaka, na njia ya kipekee ya serikali yake ya kubuni nafasi za ajira kati ya 600,000 na 1,000,000 kila mwaka.
Yule mtu wa kawaida pale chini ambaye hakuwa na matumaini hata siku moja kuweza kuwa home owner mwenye nyumba, wengi wamezoea pengine uko unalipa rent kwa nyumba ya mabati vile kakai anasema pale, choo ni shida, maji ni shida, barabara ni shida, hata stima kuunganisha ni ile ya si unajua vile inafanyika hiyo maneno hiyo na saa zingine inatupatia matatizo, inalete madhara. Lakini sasa tumeamua ya kwamba kwa hii mpango itawezekana. Hiyo 3,000 unalipa rent kwa nyumba ya mtu. Utalipa 3,000 lakini itakuwa nyumba ambayo ni yako.
Ruto ameeleza kuwa kizingiti kilichokuwapo ni mchakato wa kutunga sheria ya jinsi mradi huo wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu unavyoweza kufanikishwa, na kutia saini mswada huo ni kuafiki mahitaji yaliyowekwa na mahakama.
Hata vile mahakama walisema turudie hii maneno, walifanya vizuri. kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa, na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi.
Hata hivyo, Sam Okumu, mtaalamu wa biashara ya nyumba, uchumi na uwekezaji nchini Kenya, anaeleza kuwa raia wa Kenya watapitia ugumu wa kuchangia mfuko huo kutokana na ugumu wa maisha uliopo sasa.
Inamaanisha watu wataepuka, tunaita tax evasion. The possibilities of tax evasion hapa ziko juu sana, kwa sababu hiyo sheria venye imewekwa inamaanisha watu wanaweza epuka. Wakati wanajua kuwa serikali itanishika nikiwa pande nyingine. Kwa sababu kumbuka, ushuru yoyote ile ni kitu ya kulazimishwa, si kitu ya hiari. Ushuru huwa tunasema is an involuntary contribution.
Je, katika utekelezaji wa mfuko wa nyumba za gharama nafuu, serikali ya Ruto itawezaje kubuni ajira mpya milioni moja kila mwaka? Alex Manyasi, mtaalamu wa sera ya uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Tunaona kwamba itaweza kuchangia ile hali ya kupanua uchumi, kwa sababu ukiangalia saruji, vyuma, mbao, misumari, hizo industry zote ambazo zinahusika katika mambo haya zitaweza kupanua ile production yake, na kwa hivyo kwa upande mwingine zinaweza kuajiri vijana zaidi ama watu zaidi. But pia upande mwingine serikali itaweza kutoa ushuru ambao ni wa juu mwingi kulingana na ile production na zile sales ambazo wanatoa.
Utekelezaji wa mpango wa nyumba za bei nafuu utalenga makundi matatu: makazi ya kijamii kulenga watu wenye kipato cha chini ya shilingi 20,000, nyumba za bei nafuu kulenga watu wenye kipato cha kati ya shilingi 21,000 na 1,149 kila mwezi, na vile vile makazi ya soko nafuu kulenga watu wenye mapato ya kila mwezi ya zaidi ya shilingi 150,000 kila mwezi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo. Kama ulivyosikia, muswada huo ambao sasa umekuwa sheria rasmi ulipata baraka kutoka mabaraza yote ya kutunga sheria ya Kenya, yani Senate na Bunge la Kitaifa wiki iliyopita, ambapo sasa inajumuisha mabadiliko yaliyoshirikisha serikali za kaunti. Johnny Gachie ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya, anasema sasa kwa kuwa shauri hilo limepitishwa, utakuwa wasaa mzuri wa kuona kama wale waliokuwa kwenye hali ya wasiwasi walikuwa na hoja za msingi katika malalamiko yao, ambayo kwa wakati huo yalikuwa yanaonekana kama vile hayana mashiko
na shida tu. Lakini kwa sababu imepitishwa sasa, pengine kutakuwa na malalamishi, lakini tutaangalia tu vile navyo itatekelezwa, kwa sababu kunazo shida nyingi kuhusu, pengine ni kweli huenda hizi nyumba zitajengwa, ama ni pengine ni mkataba ambao wengine wanataka kujifaidisha, kwa sababu kunazo tofauti mbalimbali. Kunazo tofauti ziko tu na zitaendelea. Kunazo shuka ya kwamba huenda watu watatozwa ushuru mara mbili, na pengine iwapo ile mpango ambao ulioko, watu wanashuka ya kwamba enda kutakuwa na pingamizi kuhusu ni nani ambaye atapata chumba, bei yenyewe ya chumba, na pengine iwapo wewe mwenyewe hautaki chumba na yani ungali unazo una chumba yako, sasa unaruhusiwa sasa kulipa kodi na hautaki nyumba wewe mwenyewe. Sasa kunazo hizo shida nyingi, lakini ile iliyoko ile kubwa ni kwamba kunazo tashwishi ya kwamba hii ni mpango pengine huenda ikawa inaweza kuwa na yani tuseme unaweza pengine kusema kunazo upotevu, ama pengine watu wanashuku ya kwamba huenda itakuwa ni namna ya wanasiasa pengine hasa ya kutafuta mali na kujipatia mali pasipo na nia. Nazo hizo tashwishi ziko tu, ile corruption tuseme, na pengine ni akina nani ambao wataenda kuchunguza kusisitiza ya kwamba zile nyumba ambazo zinajengwa ni akina nani watapewa kwa jumla.
Chini ya vifungu vipya vilivyopendekezwa na baraza la Senate na magavana, itaanzishwa kamati ya masuala ya fedha ya kaunti ambayo itakuwa ikiangalia utekelezwaji wa mpango huo wa nyumba nafuu. Kwa mujibu wa John Gachie, yeye anaona licha ya kwamba mpango huu ni mzuri na una maslahi mapana kwa nchi na wafanyakazi wa Kenya, juu ya nyumba hizo za uhakika kupatikana kwa wafanyakazi hao, serikali inapaswa kuwa karibu kuangazia mradi huu ili kuepusha ubadhirifu, hasa katika kugawa tenda za ujenzi na zisizinufaishe watu wachache walioko katika mamlaka na kuacha maelfu ambao wangeweza kunufaika nao bila ya kuwa na kitu, na hivyo basi mradi huo kutokuwa na maana kwa walio wengi, hasa raia wa Kenya.
Tashwishi ya kwamba hii mpango huenda ikawa ni hali mpya ya kujipatia wale ambao ni wajenzi, makontrakta na wanasiasa waliopo kupata mali. Hiyo tu ndio ni malalamishi ambayo yako. Tuseme, unajua kwa jumla ni vile ambavyo serikali kwa jumla kwa miaka ambayo yote imepita, hali ya nyumba na hali ya mipango ya serikali kuhusu umma ama kuhusu watu, pengine tuseme kama ile ya afya ama tuseme ile ya shule ama kadhalika, mipango yote ambayo imekuja inakuanga kunazo yani mamcheme, kunazo malalamishi kuhusu ambavyo imetendewa. Ni ile tu ule wasiwasi ya kwamba hii sio ya manufaa ya wananchi. Kunazo njama, kunazo njia ambazo zinatafutwa za kujipatia ushuru ama tuseme kujipatia utajiri pasipo nini uhali. Lakini sisemi kwa jumla, ukisikiza wananchi wanasema hatukubaliani na hii mpango ilivyopangwa na vile tunavyoambia kunazo the benefit, yani kunazo hizo tofauti nyingi. Hasa
chini ya sheria hiyo mpya, raia wa Kenya walio katika sekta rasmi na wale walio nje ya mfumo huo watalipa tozo inayoendana na uamuzi wa mahakama juu ya yale ambayo yalielezwa kama kuwa ni kinyume cha kikatiba hapo mwanzo, ambapo hivi sasa yamerekebishwa. Gachia anasema tashwishi ambayo imekuwepo imefikiwa katika hatua ambayo wafanyakazi wengi wamekuwa na wasiwasi na wasio na uhakika kama jambo hili linapita nje ya siasa za Kenya na kunufaisha wanasiasa, na kuwepo viashiria vya rushwa, jambo ambalo kwa miaka ya karibuni taifa la Kenya limekuwa likilalamikiwa hasa kwa viongozi wake na suala la rushwa kutamalaki.
Inazo zile malalamishi ya kwamba ilivyo sasa pengine hawakujibika kuongea na wananchi, yani matumishi ama na haja ya wananchi, hata sio mpango wa nyumba ambao serikali inaleta. Watu wangependelea kama kungekuwepo bei za vitu ya kujenga zinakuja chini, kama ya sementi, miti, kama ya chuma na kadhalika, na pia pengine hata vile kupata ile mnaita kwa kizungu approve ya ujenzi wa nyumba na kadhalika. Lakini ya serikali kusema inajenga, na serikali ambayo ndio itapeana hizo nyumba, na pengine inabidika ya kwamba serikali na wanasiasa ndio watakuwa wakiamua ni nani atapata na ni nani atapata nini, nyumba ina gani na ni wapi, wale ambao wanafanya ile ujenzi ile wale kampuni ni gani na vilivyo walivyopata ile ujenzi. Sasa hapo kuna tashwishi nyingi hasa inaangalia, kwa sababu iwapo utaki nyumba na una nyumba pia unalipa ile kodi. Sasa wanasema unalipa kodi na sisi hatutaki nyumba, tunazo zetu zimejijengea. Iwapo hii ni vile wewe ukipenda toa kodi, lakini iwapo sio ni lazimisho zote ambao tutoe kodi, na sisi wengineo tuna nyumba, na hata pengine wengineo hatutaki hizo nyumba, tunazo nyumba zetu tofauti, ama tunazo kingependelea kujijengea nyumba pahali pengine. Kunazo hizo shida zote ya kwamba hii ni lazima iwapo wewe ni mfanyikazi, na inaendelea kuhusu iwapo upende ama usipende, lazima utatoshwa.
Asante sana John Gachie kwa kueleza hayo yote. Lakini kumbukwe wiki iliyopita Rais William Ruto wa Kenya alisema kwamba mradi wa nyumba nafuu hautotoa tu fursa za ajira kwa vijana nchini Kenya, bali pia utahakikisha kuna ardhi ya kutosha kwa masuala ya kilimo na uzalishaji wa chakula. Tozo hiyo imekuwa na mgogoro mkubwa kati ya serikali, mahakama na wananchi, huku wengi wakihoji mfumo wake wa kisheria. Benchi la majaji watatu mwaka wa 2023 lilizuia ukusanyaji wa ushuru huo kwa msingi kwamba ulikuwa wa kibaguzi na ukiukwaji wa moja kwa moja wa kifungu cha 10 cha katiba ya Jamhuri ya Kenya. Magavana awali ambao walipitia na kuona ushirikishwaji kwa umma waliibua wasiwasi kuhusu ni kwa nini serikali ya kitaifa inatekeleza mpango wa ujenzi wa nyumba ilhali shughuli hiyo imegatuliwa, kwa maana yake kwamba shughuli hizo zinapaswa kuwa chini pengine ya serikali za kaunti. Jambo hilo ambalo lilikuwa na mvutano mkubwa wa kisheria. Magavana sasa wataunda kamati za mawasiliano za kaunti ili kusimamia utekelezaji mpango huo kwa mujibu wa muswada ama sheria mpya ambayo imepitishwa na pengine itaondoa wasiwasi uliokuwepo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda si mrefu ujao tutaingia katika sehemu ya pili na kuangalia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Saudi Arabia na Misri kuangalia suala la mapigano ya Gaza. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kufanya ziara yake nchini Saudi Arabia na Misri wiki hii kujadili juhudi za kupata makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani atafanya mazungumzo mjini Jeddah Jumatano kesho kabla ya kuelekea Cairo Alhamisi. Katika kile ambacho kilielezwa, waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani atajadili juhudi za kufikia makubaliano ya mara moja ya kusitisha mapigano ambayo yatafanikisha kuachiliwa kwa mateka wote waliosalia, kuongeza juhudi za kimataifa za kuongeza msaada wa kibinadamu kwa Gaza na uratibu wa mipango ya baada ya vita kwa Gaza, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha Hamas haiwezi tena kutawala au kurudia katika eneo hilo na kusababisha mashambulizi kama yale ya Oktoba 7. Mila, ambaye ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje, alisema siku ya Jumanne alipokuwa akisafiri na waziri wa mambo nje wa Marekani Blinken, ambaye yupo nchini Ufilipino kwa siku hii ya leo katika kuendelea na ziara yake ndefu ya ukanda huo wa dunia. Pia waziri wa mambo ya nje Blinken atajadili njia ya kisiasa kwa watu wa Palestina na hakikisho la usalama na Israel na usanifu wa amani na usalama wa kudumu katika hilo. Mwenzangu Kennesi Bwire alizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani na diplomasia za dunia Amin Mwidao, na kile ambacho alizungumza, kwa nini hali hii inaonekana kwamba pamoja na juhudi zote bado hali ya kusimamishwa mapigano haijitokezi licha ya kuwepo juhudi nyingi tu za kidiplomasia.
Diplomasia imepata kizungumkuti kwa sababu imezingatia zaidi hali ya siasa ya Marekani, na hawataki serikali ya Rais Biden haitaki kuchukua hatua yote ambayo kwamba pengine ingelikuwa na uwezo wa kusisitisha hivi vita vya Gaza, lakini ambayo kwamba itahatarisha uwezo wake yeye kuchaguliwa tena kama rais katika kura ya Novemba mwaka huu. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kipingamizi kikubwa zaidi, kwa sababu Marekani wanao uwezo mkubwa sana wa kuweza kusimamisha hii, aidha kwa kutumia uhusiano wake wa karibu ulionao na Israel ama kutumia nguvu za usaidizi unaopeleka Israeli kama vile fedha na silaha. Na dalili ya hii tuliona wakati wa George Bush Senior, wakati alipotishia kupeleka fedha za kuendeleza settlement za Israeli, wakati ule ambapo kwamba Israeli ilikuwa yaenda kinyume na matakwa ya Marekani. Kila mmoja ana jukumu hapa katika kuvutaji wa diplomasia, kwa sababu ukiangalia ni pande zote tatu, kuna Waisraeli, kuna Hamas na kuna Marekani, ambao ndio muhusika mkubwa wa kujaribu kutafuta suluhisho ya shida ya Gaza. Sasa kwa upande wa Hamas, wao wana matakwa yao ama requirements requirements zao ambao wameziweka. Pengine requirements hizo hazikubaliki na Marekani wala Israel. Vile vile Israel nao wameweka matakwa ambayo kwamba hayakubaliki na Hamas wala na Marekani. Kwa hiyo lazima kutokee mtu mmoja ambaye atakuwa ni mtu mzima kati yao wote watatu, ambayo kwamba haweza kaondolea mbali pingamizi ambazo ziko, ambazo zenye kusisitisha ama zenye kuzuia suluhisho ya kidiplomasia kupatikana.
Na mmoja kati ya maafisa wakuu kabisa wa utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani baadaye vilevile alithibitisha mipango hiyo, akisema atajadili usanifu sahihi wa amani ya kudumu ya kikanda. Pia alisisitiza kwamba Israel kuna umuhimu wa kuona mpango wa Gaza kwa wakati ambapo mzozo utakapokamilika, ambao ana matumai kwamba utakuwa ni haraka iwezekanavyo kulingana na mahitaji ya Israel ya kujilinda na kuhakikisha tukio kama la Oktoba 7 haliwezi kujitokeza tena. Waziri Blinken yeye aliendelea kusisitiza katika kile ambacho anaenda kukifanya katika ziara yake ya kesho na kesho kutwa. Pia amesema wakati Gaza wanakabiliwa na viwango vikali vya uhaba wa chakula, akiongeza kuwa ni mara ya kwanza kwa watu wote kupokea uainishaji huo. Amini Mwidau anaeleza juu ya kile anachokiona katika siasa hizi na hali halisi ya mgogoro huu unavyokwenda.
Hili ni swali ambayo kwamba mwenye kuweza kutatua ni Marekani. Marekani ndio mfadhili wa kifedha wa Israeli. Marekani ndio mwenye kumpa silaha Israeli ya kujikinga na mashambulizi ya makombora ya Hamas, na Marekani ndio mwenye kumpa Israeli silaha za kuweza kupigana katika Gaza. Kwa hiyo yeye ana mkono mkubwa zaidi ambao kwamba angeweza kutumia kuzuia athari ya maasara inayopatikana ndani ya Gaza ambayo imesababishwa na Israeli. Kwa hiyo Marekani atakapoamua kwamba anatumia nguvu zake na ushawishi wake kusimamisha vita hivi, basi yeye aweza akaamua mipaka ikafunguliwa, chakula kikenda na silaha zikatulia, vita vikapumzika na kukapatikana suluhu ya kidemokrasia ama ya kidiplomasia katika Gaza.
Hii itakuwa ni safari ya sita ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati tangu mauaji yaliyoongozwa na Hamasi ya Oktoba 7 yalipojitokeza. Jerusalem ilituma wajumbe kwenda Doha siku ya Jumatatu wakiongozwa na mkuu wa ile idara ya ujasusi ya Mossad David Barnea, baada ya baraza la mawaziri la usalama Jumapili kuidhinisha ushiriki wa Israel katika duru ya sasa ya mazungumzo ya kusitisha mapigano na Qatar na Misri, na kwa njia isiyo ya pamoja kwa moja juu ya kundi hilo la Hamas. Inakuwa ni mazungumzo ya kwanza tangu kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani mapema mwezi huu. Barnea, ambaye yeye ni kiongozi wa idara ya ujasusi ya Mossad, aliondoka Doha siku ya Jumanne wa Katari, na baadaye wa Israel walithibitisha juu ya safari hiyo. Hata hivyo, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilibainisha kuwa timu za kazi kuu zimesalia Qatar kuendelea na mazungumzo, ambapo jinsi ilivyo hatakiwa na kuelezwa juu ya kile ambacho kimebainishwa katika ziara hiyo na yale ambayo yanaendelea nchini Israel, kwa mujibu wa gazeti la Times la Israel. Amini Mwidau anaeleza juu ya hali halisi jinsi ilivyo katika kumaliza mgogoro huu, lakini mapigano yanayoendelea kule ukanda wa Gaza katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Uhakika wa usalama utatokana kwa makubaliano ya usalama wa pande zote mbili, kuwepo na serikali yenye kujitegemea ya Palestine na serikali yenye kujitegemea jirani ya Israeli. Na nina hakika watakapoamua hayo, kwanza yako nchi, ziko nchi nyingi sana ambazo zaweza zikatumika kuleta askari wa kulinda amani baina ya hizi nchi mbili, wa kupitia Umoja wa Mataifa ama kupitia Umoja wa Bara la Arabu ama kupitia Umoja wa nchi za huru za Ulaya, European Union. Kwa hiyo nafikiri kwanza lazima kupatikane kusimamishwa kwa mashambulizi katika Gaza. Baada ya hapo tena suluhisho la kisiasa litakapokuja, basi masuala ya usalama itakuwa ni moja kati ya vitu vitakavyozungumziwa wakati suluhu itakapopatikana.
Kwa hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.